i pravima. I ovaj akt je značajan sa stanovišta ograničavanja kraljevske vlasti i u tom smislu utvrđuje niz principa bitnih za ustrojstvo državne vlasti, jačanje uloge građana i parlamenta kroz recimo pravo građana na podnošenje peticija kralju, pravo poslanika na slobodu govora, slobodne parlamentarne izbore i dr. Ovaj zakon o pravima je značajan i po drugim pravima koja štite ličnost čoveka, kao što su zabrana traženja preteranog jemstva, nametanja preterane globe, dosuđivanja okrutne i nesrazmerne kazne i dr. Za istoriju engleske, ali i svetske ustavnosti su važniji još neki akti kao sporazum naroda, Agreement of the People, od 1647. koji je još više ojačao položaj parlamenta i njegovih domova, koji se prvi put pominju i zbog čijeg nepoštovanja je između ostalog i pogubljen kralj Charles Carlo i akt o uniji sa Škotskom od 1706. Akt o parlamentu od 1911. Akt o Vrhovnom sudu pravde od 1925. Westminsterski statut od 1931. ali i neki rani dokumenti iz zrelog feudalizma kao Čevinjska i Jedelinsko-Krakovska privilegija, donete 1422. i 1430. u Poljskoj i kojima su priznata lična prava i slobode. Međutim, srednjevekovnim aktima, klicama kasnijih ustava, jedan zauzima istaknuto mesto u srpskoj ustavnoj istoriji i na njega možemo da budemo najviše ponosni. To je Dušanov zakonik donesen 1349. i dopunjen 1354. na zasedanju Državnog sabora u Skoplju. Taj akt je u pravom smislu, po svojoj materijalnoj sadržini imao ustavni karakter i smatra se spomenikom našeg srednjevekovnog prava, pa i ustavom ondašnje srpske države. Dušanov zakonik najpre garantuje prava crkve i njenih duhovnika i tome je posvećeno prvih 40 odredbi. To pokazuje značaj crkve i duhovnog života i njihov uticaj na društveni život Srbije i potrebu da se i ova oblast uredi zakonski. Pored regulisanja crkvenih pitanja i crkvenih unutrašnjih odnosa, zakonik garantuje i svojinska prava crkve, njena dobra, s tim da vrhovnu vlast nad crkvom ima car. Položaju srpske vlastele su posvećene brojne odredbe koje štite njena prava, imovinu i njen integritet, ali je i kažnjavaju ako učini kakvu uvredu ili nasilje. Značajne su i odredbe zakonika koje garantuju zakonitost, suđenja i poštovanje sudija. Sudija je morao da se poštuje pa se onaj ko bi ga osramotio, bio vlastelin ili seljak, kažnjavao oduzimanjem imetka. Neposlušnost prema sudijama i njihovim odlukama se shvatala kao neposlušnost prema caru i kao takva se kažnjavala. Za suđenje je predviđeno da sudije rade, sude, u poroti i to većoj od 24 porotnika, za veća dela i manjoj od 12 odnosno 6 porotnika, za manje dela, s tim da su dužni da sude samo po zakonu, onome što piše u zakoniku, a ne da sude iz straha od cara.